Të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie kanë të drejtë të kthehen dhe jetojnë në shtëpi dhe pronat e tyre, tha sot kryeministri Hashim Thaçi, duke u referuar ndërtimeve që po bëhen në veri të Mitrovicës në lagjen Kroi i Vitakut, ku shqiptar dhe serb në mbikëqyrjen e forcave policore vendore dhe ndërkombëtare po vazhdojnë ndërtimin e shtëpive të tyre. Thaçi tha se drejta e pronës në Kosovë është e garantuar, ndërkaq lidhur me premtimet që ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović u ka dhënë këto ditë serbëve të atjeshëm se Beogradi do të financojë ndërtimet serbe në këtë pjesë të Mitrovicës. Kryeministri Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë ato që do të marrin vendime adekuate në lidhje me ndërhyrjet që Beogradi i bën në Kosovë, sidomos në pjesën veriore.
Njerëz mund të vinë në shtëpinë dhe pronat e tyre. Zoti Bogdanović është qytetar i Kosovës, por për fatkeq ministër në qeverinë e Serbisë, prandaj se për këtë aspekteve zyrtare autoritetet kosovare marrin vendime të duhura siç i kemi marrë edhe më herët.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova ka investuar në vazhdimësi për marrëdhënie të mira me fqinjet, kurse raportet me Serbinë sipas tij dallojnë ende krahasuar me vende tjera, por Thaçi tha se në të ardhmen mund të priten ndryshime, sidomos nëse Beogradi heq dorë nga politika destruktive ndaj Kosovës.
Të dy shtetet tona, dhe Kosova dhe Serbia, kanë të ardhmen të sigurt të integruese në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ne gjithmonë kemi kërkuar nga Beogradi që të mos ndjek dy politika në kuptimin një korrekt dhe konstruktive sa përket integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe një tjetër shumë destruktive në raport me Kosovën, sepse as Serbia nuk mund të ketë armë evropiane me rolin e saj destruktiv të mentalitetit të Slobodan Miloševićit në raport me Kosovën.
Ndërkohë, përfaqësuesit e serbëve thonë se kanë marrë premtimet e Beogradit për financimin e ndërtimeve në këtë pjesë të Mitrovicës. Aktualisht janë 5 prona të serbëve që vetëm po pastrohen nga mbeturinat për të përgatitur terrenin për ndërtimet që do të fillojnë aty, paralelisht me ndërtimet e shtëpive të shqiptarëve. Radenko Nedeljković thotë se ishte ministri serb Goran Bogdanović ai i cili u ka premtuar mbështetjen financiare nga Beogradi.
Vlada podržati ovaj juče ministar rekao da će vlada pomoći u gradnji.
Qeveria do të mbështet këtë dhe ashtu siç premtoi ministri dje, do të mbështeten financiarisht ndërtimet në këtë lagje dhe shpresojmë të ndërtohen edhe ndërtesa të larta në mënyrë që këtu të vendosen edhe serbët të zhvendosur, thot Nedeljković. Për afërsisht 3 javë në lagjen Kroi i Vitakut, në mbikëqyrjen e forcave të rendit, banor shqiptar po kryejnë ndërtimet të shtëpive të tyre, ku ata duan të kthehen dhe jetojnë sërish. Gjatë të gjithë kësaj kohë, serbët lokal kanë protestuar kundër këtyre ndërtimeve, por pas një marrëveshje që serbët arritën me ndërkombëtarët, që edhe ata të ndërtojnë në 5 pronat serbe, sa ka gjithsejt në këtë lagje, protestat janë dalur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.